ครับเมื่อวันอังคารนายมิคาลิสซอริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไซปรัสยื่นใบลาออกจากตำแหน่งขณะที่คณะกรรมการตุลาการของไซปรัสเริ่มกระบวนการตรวจสอบบทบาทของเขารวมทั้งบุคคลอื่นๆซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาวิกฤตด้านการเงินของไซปรัสในขณะนี้นายมิคาลิสซาริสผู้นี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไซปรัสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นประธานคณะกรรมการของธนาคารไลกิซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของไซปรัสธนาคารที่ว่านี้เพิ่งจะถูกสั่งปิดไปหลังจากที่รัฐบาลไซปรัสทำความตกลงขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ระหว่างประเทศธนาคารดังกล่าวนี้ถูกธนาคารชาติของไซปรัสสั่งปิดเนื่องจากการลงทุนแบบสุ่มเสี่ยงของธนาคารมีส่วนทำให้สถานะด้านการเงินของไซปรัสต้องสั่นคลอนครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีนิคลอสอนาสตาเซียเดสของไซปรัสมีคำสั่งให้คณะกรรมการด้านตุลาการตรวจสอบการลงทุนทางธุรกิจของตนและบรรดาญาติมิตรด้วยสื่อมวลชนของไซปรัสรายงานว่าสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีไซปรัสบางคนฉวยโอกาสจากการล่วงรู้ข้อมูลวงในเพื่อนำเงินออกนอกประเทศก่อนที่ธนาคารชาติของไซปรัสจะมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายเงินครับและในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางของไซปรัสประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องธุรกรรมด้านการเงินลงโดยอนุญาตให้เพิ่มวงเงินธุรกรรมที่ไม่ต้องขออนุญาตธนาคารกลางเป็น 32,000 ดอลลาร์และให้ใช้เช็คได้มูลค่าไม่เกิน 11,000 ดอลลาร์แต่ข้อจำกัดเรื่องการถอนหรือการเคลื่อนย้ายเงินอื่นๆนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับจากไซปรัสขยับไปที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือ17ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรของสหภาพยุโรปนะครับตัวเลขที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่าอัตราว่างงานของกลุ่มประเทศยูโรโซน17ประเทศของเมื่อเดือนกุมภาและมกราที่เพิ่งผ่านมานั้นสูงถึง 12% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขดังกล่าวขึ้นสูงถึงระดับที่ว่านี้ยูโรสแตทซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปประมาณว่าด้วยอัตราว่างงานเฉลี่ย 12% ที่ว่านี้หมายถึงว่าขณะนี้มีผู้คนในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ว่างงานอยู่ถึงกว่า19ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามอัตราว่างงานที่แท้จริงในแต่ละประเทศสมาชิกของยูโรโซนนั้นยังแตกต่างกันออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนและกรีซซึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นตัวเลขว่างงานของประเทศทั้งสองดังกล่าวมีอยู่มากกว่า 25% ในขณะที่ในเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปนั้นมีอัตราว่างงานเพียงแค่ 5.4% เท่านั้นครับส่วนในสหรัฐนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลสหรัฐเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆยื่นขอวีซ่าพิเศษสำหรับคนต่างด้าวหรือที่เรียกว่าวีซ่า H-1B ได้โดยในปีนี้โควต้าของวีซ่าประเภทนี้คือ 65,000 ใบสำหรับชาวต่างชาติที่มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีรวมทั้งอีก 20,000 ใบสำหรับชาวต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในสหรัฐด้วยรายงานระบุว่ามีธุรกิจต่างๆที่สนใจยื่นขอใช้สิทธิ์สำหรับวีซ่าประเภท H-1B เพื่อจ้างชาวต่างชาติที่ว่านี้เป็นอย่างมากในปีนี้และคาดว่าโควต้าของวีซ่าพิเศษดังกล่าวนี้จะหมดลงภายในปลายสัปดาห์นี้ครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจและตลาดการจ้างงานของสหรัฐนั้นกำลังกระเตื้องขึ้นครับจากสหรัฐขยับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Apple ในเมืองจีนนะครับนายทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ประกาศขอโทษต่อบรรดาผู้บริโภคชาวจีนเมื่อวันจันทร์และสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการรับประกันโทรศัพท์ iPhone หลังจากที่ Apple ถูกตำหนิโดยสื่อมวลชนในประเทศจีนว่าหยิ่งยะโสโอหังจากการให้ประกันสำหรับโทรศัพท์ iPhone ที่ขายในประเทศจีนเพียง1ปีซึ่งน้อยกว่าการรับประกันในประเทศอื่นๆครับก่อนหน้านี้ Apple ได้บอกปัดหรือไม่ให้ความสนใจกับข้อตำหนิวิจารณ์ดังกล่าวแต่มาในวันจันทร์ Apple ได้กลับตัวในเรื่องนี้และประกาศให้สัญญาว่าจะปรับปรุงการปฏิบัติด้านการบริการลูกค้าและการให้ประกันโทรศัพท์ iPhone ที่ขายในประเทศจีนนายทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ได้เคยบอกว่าจีนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนั้นเป็นตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทApple ครับ และเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ Finding Nemo การ์ตูนเกี่ยวกับพ่อปลาที่ออกตามหาลูกปลาชื่อ Nemo ได้รางวัลออสการ์ประเภทการ์ตูนยอดเยี่ยมและ12ปีให้หลังนะครับบริษัท Pixar ผู้สร้าง Finding Nemo ก็กำลังจะมีงานใหม่ให้ครอบครัวปลาฝูงนี้ทำกันอีกครั้งหนึ่งครับ
Dory! 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 Dory!
I don't know where I am. I don't know what's going on. I think I lost somebody but I can't remember.
ทั้งนี้เพราะว่า Pixar กำลังสร้าง Finding Nemo ภาค2ซึ่งจะใช้ชื่อว่า Finding Dory โดยในครั้งนี้ปลาที่หายไปนั้นคือปลาตัวแบนสีฟ้าเพศเมียที่ขี้หลงขี้ลืมชื่อ Dory นะครับ Ellen DeGeneres ดาราตลกและผู้จัดรายการทอล์คโชว์ชื่อดังในสหรัฐจะให้เสียงเป็นปลา Dory ดังกล่าวโดย Pixar มีกำหนดจะนำลงโรงฉายในสหรัฐประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี2558หรืออีกกว่า2ปีต่อจากนี้ครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Somewhere beyond the sea Somewhere waiting
Whoa, 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 hold on